Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Әннің әсемі күйдің күмбірі, өнердің қайнары болған әсем әуенде әуе толқынына көтеріліп үлгерді.
Қарбалас тіршіліктің арасынан уақыт тауып, көңілімізді көтерер, жанымызды сергітер әсем әндерді тыңдауға уақыт таба білейік ағайын.
Дұрыс айтасың, ән көңілдің ажары, әнсіз өмір, мәнсіз өмір деген сөздер бекерге айтылмаса керек.
Енді сіздер елдің құлақ құрышын қандыратын, көңіл сарайын ашатын, адамға әр түрлі ой салатын көп әндердің ішіндегі әсерлі әсем әндерді тыңдау уақытына ие боласыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз береке жыры, орындағандар Дәлелқан, Қайсар, Дәурен қатарлар.
Бізді бастаған отаным ұлы баспанам
алаула басыл арманым шырқалсын биік асқағын елім деп соғар жүрегім татулық бірлік төрегім
тағдырлас барлық халықты бір үйлі жан деп білемін Oh,
Хамит Исхагулның орындауында Тарбағатай.
Сәлем саған туған жер, орындаған Берік Сүлейбекұлы.
Жер менің әнім сол құдай бер, уасиетті туған жер.
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
Жаңдым аз өртеніп сағынышта, өзекке жалын ұшқан. Жарығым сен аңсадым, жаңылып жазымышта.
арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Мен айтайын-оу, жиылған соң-оу, үлкендер елең айт деп бұйырған соң, бүлгіл жамалай таңғы бір соққан шамалай. Кім жоқ биылдан соң гүл-гүл жамалай таңғы бір соққан айсаң ертеңдей дай гүл-гүл жамалай таңғы бір соққан самалай. Жақсының үлгі аларлығы жер ай көп қояу, қайнысын жақсы жеңге еркемдей дай гүл-гүл жамалай таңғы бір соққан самалай. Шықтым мен қарауыл таба қаптайдау сауғасына, гүл-гүл жамалай таңғы бір соққан самалай. Сұрайды әрбір адам ау енге сауғылай, тілейді кім сақина сауғасына, жамалай таңғы бір соққан самалай. Гүл-гүл жамалай таңғы бір соққан
Айткенбей Испайұлының орындауында Жұмажанның күйі «Арманда».
Берген олның орындауында өз күйі «Тірнек».
Сенбінің күйі «Кербез сылқым», орындаған Тұрсын Кәдейұлы.
Солтанқожа Нұрданқожа ұлының орындауында тілемістің күйі жалған ай.
Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайын Рәуілханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын